Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og programmet i dag er en del af den serie af programmer, som vi af og til sender her i Pilgrim og har givet den fælles overskrift på kant af tiden. Vi forsøger at tale om emner i krydsfeltet imellem tro, tiden og fremtiden. Og man kan vist roligt sige, at vi for tiden bevæger os på kanten af en verden, der forandrer sig. Der er udsigt til noget nyt. Pejlemærker, værdier, som vi traditionelt har orienteret os efter, kastes næsten på daglig basis op i luften og møder måske der forandringens vinde. Vi har i dag flyttet mikrofonen til Gedved, syd for Skanderborg, lidt nord for Horsens, og har indrettet et lille optagested her på Tigerens Rede. Vi sidder rundt om bordet Anna-Sophie Jørgensen, der er forfatter og grundlægger af Tigerens Rede. Så er der Mette Bock, tidligere kirkeminister, og nu sognepræst i nabosognet i Østbirk og andre sogne også. Og så sidder der Liselotte Hornemann Krag, der er foredragsholder, forfatter og præst, og en tilbagevendende gæst her i denne omgang af På Kant af Tiden. Vi skal i dag tale om køn, tradition og tro, og måske også om det at tage fejl. Men Anne-Sophie, ganske kort, hvad er det for et sted, vi er i dag?
Ja, vi er på Tigerens Rede, som jeg grundlagde i 1988 sammen med min daværende mand. Og her arbejder vi med meditation. Og det her sted har selvfølgelig forandret sig mange gange gennem årene. Og måden, vi arbejder på, har forandret sig. Men det handler fundamentalt set om at forbinde meditation og hverdagsliv og gøre os i stand til at arbejde på en forpligtende måde med meditation og bevidsthedsudvikling og spiritualitet, og samtidig gå ud i verden med det, vi nu er og kan være især, og bidrage til verden.
Og det betyder, at der er faktisk et samfund her omkring, der er...
Ja, der bor 80-90 mennesker ja. Her i byen, og mange rundt omkring er knyttet hertil, ja. Blandt andet i København og Norge og sådan.
Mette Bock, du er sognepræst nu ja. I nabosognet. Vi skal jo tale om noget med køn og tro og sådan noget. Er det overhovedet nogle problemstillinger, du synes, du sådan har stødt på i dit lange arbejdsliv?
Altså det er derfor, jeg er kommet i dag, fordi jeg er meget nysgerrig på det, fordi jeg har egentlig aldrig tænkt køn ind i kristendommen. Altså jeg har tænkt, at det handler om en relation imellem Gud og mennesker, men ikke imellem Gud og kvinder og mænd, eller hvad der nu ellers måtte være af køn. Så jeg ved jo, at det fylder rigtig meget af tiden, når vi diskuterer også om Gud er hankøn eller hunkøn, og alle de der ting der. Og jeg lytter nysgerrigt, men det har simpelthen aldrig været noget, som har fyldt på nogen måde i mit trosliv.
Nej. Og så har du en lang karriere som kvindelig leder. Altså du er jo mange og har haft mange opgaver, hvor du har stået i toppen af forskellige organisationer, blandt andet også en del af Danmarks Radio i sin tid.
Og jeg er gammel rødstrømpe.
Og du er gammel rødstrømpe også, ja.
ja.
Liselotte Hornemann Krag. Du har jo beskæftiget dig meget med det der med kvinder, køn og tro.
Ja. Jeg havde en ret sen opvågning med det. Nu siger du det, nu har du aldrig sådan tænkt over, hvordan det lige skulle være. Altså, min karriere som teolog og som præst, og jeg troede, jeg ved da godt, hvad feministisk teologi er for noget og sådan, ikke? Indtil jeg fandt ud af, det gjorde jeg så ikke. Det var virkelig en brat opvågning i en ret sen alder. Jeg er 63 år, og det var faktisk i slutningen af mine 50'ere. Altså, hvor jeg ligesom bare, hvad? Hvad-agtig noget. Og så er jeg på en fortsat rejse, en dyb, fundamental, anderledes rejse, end jeg synes, jeg nogensinde har været.
Og jeg tænker, Liselotte, om du ikke måske sådan skulle lægge ud, altså du har jo i mange år læst rigtig meget, du er sådan ret belæst, men nu har du altså kastet over nye kvindelige teologer og så også kirkehistorie. Altså kan du give et bud på, hvordan kirke og europæisk kultur er formet af det der et kønnet blik, eller er det formet af et kønnet blik?
Ja. Ja. Ja, der er ingen diskussion der. Det er formet af et kønnet blik. Altså, jeg har prøvet, hvordan skal man sige det for at opsummere det? Jeg tror, det handler om, at det er gået op for mig, hvor fattige vi bliver, når vi kun har en måde at beskrive verden på. Og det har man jo kvad det, jeg kan sige, det er jo ikke for at klandre nogen, det er bare sådan, det er. Langt de fleste hovedreligioner i, på den her klode er, sidder i en dyb patriarkalsk suppe. Det har mange, mange tråde ind i politik, sociologi, kultur, alt muligt. Det er jo ikke bare religiøst. Men summa summarum, det er et dybt patriarkalsk billede. Og jødedommen og kristendommen, som jo er så meget filtreret ind i hinanden, har altid ligget i en dyb patriarkalsk suppe. Og når jeg må hellere definere ordet, hvad mener jeg med patriarkalsk? Det er en hierarkisk måde at tænke, tænke væsener på, simpelthen. At nogen er mere værd end noget andet og har mere vægt, og deres både ord, handlinger og gerninger og værdi har mere vægt end nogle andre. Og det plejer at udmønte sig i, at nogle mænd har magt over de resterende mænd og over alle kvinder. Og det er simpelthen en fattig måde at se verden på, er det så gået op for mig. Fordi i det øjeblik, man begynder, hvis vi nu bare siger og laver en fuldstændig helt ned på gulvet eksegese af første Mosebog, Gud skabte mennesket i sit billede, som nu siger jeg så kvinde og mand, skabte Gud dem. Så er det jo en, hvor man siger, godt så, men så skal vi jo 50% af tiden bruge nogle forskellige pronomener. Længere er den jo ikke. Og hvad sker der, når man bruger anderledes pronomener? Hvad er det for en dør, vi så lukker op? Hvad er det for noget, vi får lov til at smage? Jeg har prøvet sådan en meget prosaisk måde at forestille jer, at man sagde, at hele verdens køkken bestod i boller i kaj. Og at der fandtes kun boller i kaj i hele verden. Man kunne måske lave det på forskellige måder, men det var på en grund kun boller i kaj. Som om der ikke fandtes andre smage i verden. Vi har en salmebog, hvor der er, jeg må kigge, 791 salmer, hvor der alle sammen står noget om boller i kaj. Altså, jeg håber, I forstår mit billede. Der er kun det er kun et handbillede. Og hvad går vi ikke glip af at smage på, når vi åbner verden for, at Gud er kønnet på en anden måde? Hmm. Det er egentlig bare min overordnede sådan...
analyse af tingene, eller forståelse.
Ja.
Hvad tænker I? Er det noget, I har? Ja.
Jamen, jeg tænker, at Gud er hinsides køn, og derfor giver det ikke nogen mening at sige hverken han eller hun om Gud. Men det jo også handler om, det er, hvordan vi mennesker håndterer spiritualitet, og spiritualiteten går igennem mennesker, sådan som de mennesker nu er. Og nogle mennesker er mænd, og nogle er kvinder. Nogle er født i Danmark og den vestlige kultur, og nogle er født andre steder i verden og på andre tider. Og spiritualiteten vil altid blive farvet af det menneske, det går igennem. Men man kan ikke sige, for eksempel som man også taler i tiden, at der er spiritualitet, og så er der kvindelig spiritualitet. I det, man bruger sådan et begreb som kvindelig spiritualitet, så er det ligesom, når vi taler om kvindelige kunstnere og forfattere og forskere osv., altså så kommer deres køn ind og farver deres faglighed, sædvanligvis med lavere status og lavere indtjening til følge. Og det var noget af det, jeg godt kunne tænke mig, vi kom helt væk fra, og så se, jamen spiritualiteten bliver farvet af mennesker, men den går lige så gerne igennem kvinder som igennem mænd. Og jeg er lidt forhåbningsfuld her, fordi jeg har nemlig en meget stærk fornemmelse af, eller en impuls af, at verden er parat til en ny form for ligeværdighed. Det er mellem køn, og det er også med spiritualiteten at gøre, men også alle mulige andre ting, som er vanskelige i vores tid, som griber os, kunne vi kigge på med mere ligeværd. Men det handler om det, der udspringer af balancen mellem kønnene. Og den er på nuværende tidspunkt spiritualiteten i mændenes favør. Men det er ved at ændre sig.
Hvad tænker du, Mette?
Altså, når jeg nu hører Liselotte forklare om feministisk teologi, som jeg selvfølgelig har læst lidt om, så kan man jo ikke, altså der kan jo ikke være to meninger om, at det er et patriarkalsk perspektiv, som er lagt ned igennem århundredes kristendom. Men når jeg ikke oplever, at det fylder hos mig, så er det fordi for mig er der er en relation imellem menneske og Gud, og så er der relationer imellem mennesker. Altså som er det horisontale i det. Og i relationen imellem mennesker og Gud, eller i forhold til det spirituelle, der mener jeg, at diskussionen om køn kommer til at skygge. altså i den relation. Og så er der alt muligt andet af det jordiske, som jo alle vores skrifter, det er jo skrevet af mennesker, og det er skrevet i andre tider og i andre kulturer og alt muligt andet. Det er klart, at det er farvet af, hvad er det for en tid, og hvad er det for synsvinkler, og hvad er det for et hierarki, og alle de andre ting, som har været gældende på det tidspunkt. Men det interessante i kristendommen for mig, det er at komme det spadestik dybere ned, hvor vi ser essensen af, hvad er det, det her det handler om, og får skrællet det andet væk. Og hvis der så er nogen, der bliver forstyrret af, at det er det patriarkalske perspektiv, som ligger i alle vores tekster, så synes jeg, opgaven må være for os, og ikke mindst, hvis man er præst, altså at prøve at komme ned under og se, hvad er det egentlig, der er kernen i det her? Jamen, det er en relation imellem mennesker og Gud. Ikke imellem køn og Gud. Og hvis der er nogen, der har lyst til at kalde Gud for hun, det skal altså ikke. Altså, det må de fuldstændig selv om. Ja. Men jeg er jo vokset op, ligesom I er, i en særlig sprogbrug omkring det der, men jeg tænker ikke Gud som en han. Jeg tænker Gud som Gud. Kan du følge mig i det?
Fuldstændig.
Kan I følge mig i det?
Ja.
Vi har jo den der dybe tradition, som hedder, at Gud har ikke noget køn. Han, ... Altså det hele tiden graviterer hen imod, naturligvis, fordi vi ikke har prøvet andet i 2000 år, og mænd har skrevet teologi, der er kommet teologi ud af mænds kroppe i 2000 år. Det er klart, at så er der en skævvridning, og det er egentlig gerne, det er jo ikke et spørgsmål om, vi skal jo ikke til at vende bøtten og sige, nå, ja, så skal Gud kun være en hund, og så skal kvinder bare lige, skal de så hen over mændene. Det er slet ikke noget med det at gøre. Det er langt mere den der nuancering og balance og rigdom, der kommer ud af at besøge steder, hvor man også finder de billeder frem i det bibelske univers, og man finder Sofia, visdommen, figuren Sofia, Guds visdom frem, og ser, hvor meget der går igen i de hymner, der er skrevet om Sofia, som er helt decideret en kvindefigur i det gamle testamente. Og så se, hvordan Jesus inkarnerer Sofia. Altså, Jesus bliver en inkarnation af Guds visdom. Hvad åbner det? Jeg spørger helt åbent, fordi det må hver og især jo finde ud af. Hvad åbner det så inde i en hver?
Ja, altså, det man jo kan spørge ind i det her, det er, altså, den lange patriarkalske tradition har så favoriseret nogle typer af blikke på Gud. Ikke? Men jeg tror jo, altså, i al ordentlig teologi, der er man jo godt klar over, at Gud er større end mand og kvinde, men jo ikke desto mindre så er sproget og de sprogspil, de billeder, man laver med til at bestemme den verden, der åbner sig. Hvad er det for nogle aspekter af Gud, som har været, eller den store sammenhæng, ikke, der ligesom har været underprioriteret? Hvad er det, der skal til for at skabe mere af den ligeværd, du taler om, Anne-Sophie?
Ja, altså jeg tænker, at det her med de patriarkalske, det kan vi sige mange vanskelige ting om i tiden, men min strategi er faktisk at sige, at det var nok den bedste løsning på et givet tidspunkt. Og når jeg siger det sådan, så siger jeg også, at der kan komme andre tidspunkter, og nu er et andet tidspunkt. Men jeg vil ikke sige, at det er forkert, at det har været sådan, fordi det var måske det, der kunne lade sig gøre på det tidspunkt, men nu er der nogle andre ting, der kan lade sig gøre, og jeg synes, det er... Jeg er meget mere en, der kigger fremad, end en, der kigger bagud. Og jeg er villig til at give slip på alle mulige ting, som man kunne sige var gjort forkert, og i hvert fald med tidens briller helt, helt forkerte. Men jeg synes, vi skal se på, hvordan kan vi komme videre. Og der tænker jeg, jamen det er evnen til at respektere andre mennesker i al deres forskellighed og al deres besværlighed. Og forstå, at vi har den samme ret til at være. Og der kan man jo også sige, altså i det vi alle sammen er Guds børn, så har vi jo de samme rettigheder, kan man sige, i hvert fald i Guds øjne. Men det burde vi også have i menneskers øjne. Og lad det fylde mere i mødet mellem mennesker. Og man kan sige lige hvad, det kunne lyde som et ideal eller en smuk idé, men det udspringer for mig at se, er det spirituelle ligeværd. Og der er det jo så, vi kommer ind omkring fortiden, hvor kvinder ikke har haft den samme position som mænd i religionerne. Men det var den gang. Nu kan vi gøre noget andet.
Det er men, det, jeg er ude på. Måske skal vi spørge, undskyld, Anders, dejligt, Lotte. Altså, altså, hvis vi nu prøver at kigge frem, hvad er så dine overvejelser omkring, hvad skal vi bevæge os ind i, og hvor, i hvilken retning skal vi bevæge os, hvis man nu er nået til den erkendelse, som du er nået til, og andre?
Altså, det store overordnede mål må vel at få øje på vores menneskelighed.
Ja.
Uanset hvordan den så udmønter sig. Og der er jeg rigtig glad for, det er altså, det er et engelsk ord, og jeg synes, det er svært at finde noget andet på dansk. Queer. Altså, når man siger det med queering, teologi, queering, det betyder, at man prøver at sprænge det binære. Man prøver at sprænge de der enten eller kategorier. Og få øje på det menneskelige. Og der er jeg meget, hvad er målet med det? Det er målet med det. Det er jeg meget optaget af en feminist. Hun er ikke teolog, men Carol Gilligan, der har skrevet feministisk meget sådan bevidst, og nu hun så i 2016, da Trump kom til magten, der skrev hun en bog, der hedder Why Does Patriarchy Persist? Altså, hvorfor bliver det patriarkalske system ved med at være her? Og nu har hun så skrevet en bog, der hedder In a Human Voice, men det er også den der bevægelse frem til en menneskelighed. Og ind i den, der har hun en analyse af, i bund og grund, så er den patriarkalske tankegang, som, vel at mærke, kan bo ligevel i mænd som i kvinder. Vi må huske på, jeg tror 40% af de mennesker, der stemte på Trump, var kvinder. Så det er ikke, fordi kvinder ikke bærer med på patriarkatet. Men det er, patriarkatet er en måde at undgå, at vi er sårbare. Vi kan kun oprette hierarkier ved at lade som om, at vi ikke ser andre menneskers sårbarhed og vores egen for den sags skyld.
Men hvis jeg forstår dig rigtigt, så mener du, at altså, hvis vi kigger bagud og ser på kristendommens historie, skrifterne osv., ja, der mener du, at de kommer til at skygge for, at vi ser hinandens menneskelighed. Er det det, du egentlig siger?
Ja, fordi noget bliver usynligt. Altså, ja, det der med, hvad får lov til at være synligt? Altså, det er jo også hele den der, snakker om, at vi har forstået, sjovt nok består verden af andre mennesker med en hvid hudfarve, og de har en anden virkelighed.
Ja, men der er det, altså, jeg oplever det bare på en anden måde, fordi jeg synes, relationen til Gud, altså relationen mellem Gud og mennesker, er dejligt fri for alt det der. At vi så kan have kampe i vores liv her på jorden, og som nævnt er jeg selv gammel rødstrømpe, og jeg har været på barrikaderne, og kvindelige ledere, og stødt ind i masser af hierarkier i mit liv. Og de kampe er jeg helt indstillet på at tage. Men netop derfor er det sådan et dejligt frirum, at bevæge sig ind i en kirke for eksempel, og bare opleve, at her handler det om forholdet mellem Gud og mennesker, ikke om forholdet mellem mænd og kvinder.
Jamen, det er det, altså jeg er helt enig med dig i det, Mette, og du siger det jo også flere gange, at det handler om forholdet mellem Gud og det enkelte menneske. Og det er det, der gør, at vi kan bruge kristendommen, og at den giver mening i dag for mange mennesker, fordi altså man kan mærke det i sit hjerte, og man kan mærke det i sit væsen, at vi har brug for den kvalitet. Og jeg vil så sige, jeg har aldrig været rødstrømpe, og jeg har aldrig kaldt mig feminist. Jeg arbejder lige meget for begge køn. Jeg arbejder for, at vi kan få det bedre som mennesker. Men vi har en prægning i måden, vi har forstået kristendommen og andre religioner på. Og det er den, jeg tænker, vi er nødt til at slippe. Og måske slippe den uden så meget diskussion. Eller bare sige, jamen har vi brug for at se på hinanden og se på verden på den måde i dag? Eller kunne vi bare rejse os op og sige, nu går vi videre, og vi går videre med meget mere tillid, ikke bare mellem kvinder og mænd, men mellem mennesker helt generelt. Og det er jo da et paradoks, som verden ser ud lige nu, at sige, at vi skal rejse os og gå med tillid, men jeg kan ikke se, hvad vi ellers skal gøre.
Jeg tænker lidt på, Mette, former er jo præget af historie, og også af kønshistorie. Når jeg nu jeg har været ude og transportere gudstjeneste ude hos dig, dejlig gudstjeneste, men altså, der er jo rigtig mange ting, der trods dit forsøg på at ville transportere kønnene, signalerer en lang, altså præstekjolen. Og
det er en kjole.
Det er en kjole, ja. Det er mændene, der gik ind i 1600-tallet, ikke? Og, ja, og den måde, vi sidder på adskilt fra hinanden, altså når jeg taler om jeg ved ikke om det er kvinde, men altså tænker jeg måske noget mere kroplighed også, noget mere nærvær, så tager jeg min salmebog, ikke? Og så er den fyldt med hvor Gud han er så fast en borg, ikke? Bum 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 bum, altså
men der er masser af sprækker i det der.
Der er masser af sprækker i det, men dominansen med det, ja. den kommer vel ud af sådan en patriarkalsk tradition.
Det gør den garanteret. Men der vil jeg så også sige meget politisk ukorrekt, at i en tid, hvor alt er kaos, og hvor alt er oppe i luften, der mærker jeg jo også en sult efter, at der er noget, som er, som det er. Altså som står, som det har stået igennem århundrede, siddet inde under kirkevælvinger, som har stået der og rejst sig, selvom ting i kirkerummet har ændret sig, og vores samfund har ændret sig, og alle mulige andre ting. At der er sprækker i det, der bliver skrevet masser af nye salmer. Vi har vidunderlige, nulevende kvindelige salmedigter osv. Sproget ændrer sig, også blandt de nye mandlige salmedigter. Altså Simon Grotian for eksempel har et vidunderligt sansligt sprog osv. Så der er jo ting, der ændrer sig hele tiden. Og det skal vi være åbne over for os selv. Inddrage så godt, som vi overhovedet formår det. Jeg tror ikke, jeg formår det særlig godt, men det er der andre, der gør. Så det skal vi gøre. Men det får mig ikke til, at jeg bliver ikke vred, for eksempel, over, at jeg er født ind i den tradition, jeg er født ind i. Fordi der er noget, man kan ændre og skal ændre, og så er der altså en kerne i det, som vi ikke kan ændre. Og kernen er ikke, om Gud er mand eller kvinde. Kernen er, at vi har en træen i Gud, og at Jesus er verdens frelser, og det læner vi os ind i. Mm. Og det har ikke noget med køn at gøre, altså i mit perspektiv. Men det kan være, at jeg får en åbenbaring, ligesom du gjorde, eller en erkendelse på et endnu senere tidspunkt i mit liv. Det vil jeg bestemt ikke udelukke, for jeg synes, man skal være åben over for de diskussioner, der er. Men det er jo diskussioner imellem mennesker. Det er jo ikke diskussioner imellem Gud og menneske.
Nej, men vi bærer jo vores historie med os. Og jeg tror også, det er den der synlighed og usynlighed. Anne-Sophie, nu sagde du dermed, at vi skal kigge fremad. Og der er der, jeg tror, der er den dybe sandhed og virkelighed også, at for mig at se, kan vi ikke kigge fremad, hvis vi ikke ser på, hvilke sår vi har påført hinanden bag ud til. Nu tager jeg bare en pendant. Altså hvis I, altså nu havner vi igen på amerikansk grund, men det er, synes jeg, ligegyldigt, det er et meget stort sindbillede på. Man kan ikke bare sige, nå, nu er slaveriet ophørt. Og så går vi videre. Og så alt er vel. Det er ikke sandt, fordi der er så mange smertetråde for den virkelighed, der farver den nutid, der er nu. Og det er også derfor, det er nødvendigt at gå ind og se på smerten. Og se, hvad har vi påført hinanden som mennesker. Og der er det i allerhøjeste grad, at den usynlighed, som kvindekroppe, kvinders verden, kvinders måde at i det hele taget lave teologi på, har været fuldstændig ikke eksisterende i 2000 år. Og det, altså, vi har en del at indhente, vil jeg sige.
Ja, men jeg er helt enig i, at vi er nødt til at kigge på de sår, der er, og den lidelse, og den lidelse, som kønnene har bibragt hinanden. Og den er vi nødt til at kigge på og se omfanget af, og se ikke bare, hvad andre har gjort mod os, men hvad vi også selv har gjort. Men på et eller andet tidspunkt, så skal vi slippe det og sige, at vi opnår ikke retfærdighed. Men livet er ikke retfærdigt. Kærligheden er ikke retfærdig. Spiritualiteten er ikke retfærdig. Altså, retfærdighed, det er et begreb, vi har i den jegmæssige forståelse af verden, og vi skal simpelthen bare æde. Det her, det bliver ikke retfærdigt. Vi skal kigge på det, men så tror jeg også, vi er nødt til at slippe det. Og jeg synes, der kan være en tendens i tiden til at give energi til noget, vi faktisk ikke bryder os om. For når vi beskæftiger os med det, så kommer der altså en grænse, hvor vi skal slippe det igen. For ellers så fodrer vi det med energi. Så kan vi holde fast i nogle strukturer, som vi egentlig ønsker at slippe.
Man kan vel også egentlig betragte på den måde, nu med diskussionen om feministisk teologi, patriarkalsk menneskesyn og verdenssyn og kristendomssyn i virkeligheden, at vi i stedet for at lave opgøret med noget, som vi jo i virkeligheden ikke kan ændre, så måske skal åbne nye perspektiver. Og det tænker jeg, at det kunne være en vej. Altså at vi gør noget rigere. Og der, jeg har lige læst en bog af en amerikansk teolog, hun er død nu, lige oversat til dansk, Hengivelsens teologi, Sally McFake. Og hun lægger til, Altså i perspektivet på, hvad er det egentlig, altså hvad er det egentlig, der er kernen i kristendommen? Og der bruger hun et sprog og peger på nogle veje, som vi bestemt ikke har været udsat meget for i den litteratur, der har ligget. Men det er noget, der lægger til. Altså hun bruger energi på at lægge til, i stedet for energi på at gøre op med.
Ja, og det kan man også, hvis man kommer fra det privilegerede sted. Min største opvågning har egentlig været at beskæftige mig med sorte feministiske teologer, altså de hedder womanist theologians. Og der, altså for eksempel, nu nævner jeg bare det der med at lægge til med det. Fordi hun lægger til, hun viser for eksempel sorte kvinder, der har haft, de har været på bunden af bunden af hierarkiet, fordi de har både været sorte, så har de været under hvide mennesker, men de har også været under sorte mænd, så de ligger fuldstændig i bunden. Og den rolle, det har haft for dem, gør for eksempel, at hun som teolog siger, korset, Jesu død på korset, det er ikke hans lidelse, der frelser os. Og det er jo en meget, vil jeg påstå, en maskulin måde at tænke på. Altså nu tænker jeg på den objektive forsoningsklære, og der skal et offer til, før Gud gider have noget med os at gøre. Hvor hun siger, det kommer ikke på, der er ikke noget helligt ved Jesu blod. Det er faktisk et kæmpestort teologisk opgør med den måde, mænd har tænkt på i 2000 år. Hun siger, der er intet helligt ved hans blod. For vi skal ikke forherlige lidelse. Det ved sorte kvinder om. Det kommer vi ingen steder hen fra og til. Så hun siger, det der frelser os, det er Jesu virke. Det er hans liv. Det er hele hans måde at tilgå mennesker på. Det er hele hans måde at vise, at hele på, at spise med alle, at tage hånd om alle, at se bort fra, hvilke kategorier folk faldt ind i. Det er det, der er frelsende.
Ja, det er jeg fuldstændig enig i, selvom jeg ikke er hverken sort eller teolog. Og jeg har en meget stor trang til, at Jesus skulle hoppe definitivt ned fra det kors, fordi der er kommet et fokus på lidelsen, som jeg synes kan sløre andre ting. Altså netop, som du siger, hans virke, men hans kærlighed og hans bevidsthed. Og jeg synes ikke, det er konstruktivt med det store fokus på lidelsen. Det er nogle andre ting, han vil vise os.
Hvis vi nu siger, okay, vi transcenderer mand og kvinde, men prøver så alligevel at bringe nogle nye aspekter ind, der så også kommer fra det, vi måske traditionelt har kaldt det kvindelige. Ikke? Men altså, et aspekt, kunne man sige, ligger i figuren Maria med barnet. Der er en fantastisk tegning, som I måske kender, der blev lavet i Stalingrad, lige inden sammenbruddet, ikke? Hvor Maria sidder der fuldstændig sådan sammen, altså krøbet nærmest omkring det her lille, enormt sårbare barn. Hun sidder, og hun skærmer det der barn, ikke? Og der tænker jeg, jamen den spiritualitet, der ligger i det, at skærme det sårbare, lidende menneske, natur, you name it, det er jo noget, som vi sagtens kan læse ind i kristendommen, men det er jo også noget, som så bliver kaldt frem i et billede, som bliver båret af Maria i mange traditioner, som ikke. Altså, det er sådan et eksempel på noget, der kunne bæres frem.
Men jeg vil gerne protestere lidt.
Jamen, gør du det, Mette, gør det.
Det vil jeg gerne, det er et underligt billede, ikke? Og især historien omkring det billede er fantastisk. Men netop det der med, at det så er kvinden, som viser omsorgen og kærligheden og skåne og så videre, det er jo strengt taget også, hvis vi skal tale om de her ting, med til at fastholde kvinden i den omsorgsrolle. Og der vil jeg i mit liv her på jorden, der har jeg brugt rigtig mange år af mit liv på at sige, at omsorg, det er altså også noget, mænd kan yde. Det ved jeg fra min allernærmeste. Det er ikke, altså, fordi så har vi et stereotypt billede af, hvad er det mandlige, og hvad er det kvindelige? Og det mener jeg sådan set, men, det er jo det, vi skal transcendere.
Men Mette, det som jeg sagde, det er, at her har vi et billede, der kalder omsorgen frem, ikke?
Men det synes jo, jeg faktisk, hele Jesu liv på jorden, apropos du siger, det gør hele, altså det eneste, vi ved om Gud, det er jo strengt taget det, vi ved igennem Jesus, ikke? Og han så jo netop, kvinder og mænd og udstødte og alle mulige forskellige slags mennesker. Og det ligger der jo et kald i, synes jeg, for os, i den måde, vi lever. Og så, at der så har været mange, som har skrevet mange mærkelige historier og fortolket kristendommen på mange forskellige måder, det må vi jo ligesom prøve at se igennem
på. Men jeg vil jo gerne fastholde, at jeg har i hvert fald brug for, når jeg går i kirke, nogle billeder, der kan være med til at fremkalde det. Altså, det er ikke nok for mig at have en præst, der står op på en prædikestol, og i heldigste fald siger sådan noget. Som regel ikke, men nogle gange kan det jo være. Jeg har brug for nogle billeder, jeg har brug for noget, der taler ind i mit sind, som er med til at fremkalde den type af kvaliteter i min måde at forstå omverdenen på. Ja. Og det er så noget, der så traditionelt har hørt til over i det kvindelige. Jeg er med på, at jeg som mand er både mand og kvinde, i min måde at være på.
Men det mærkelige er jo, at det billede af Maria, altså at Maria fylder mere, det Maria har jo fyldt og fylder rigtig meget hos katolikkerne, for eksempel. Men det er der om noget et sted, hvor patriarkatet lever og råder. Selvom de har haft meget, meget blik for Maria-figuren og Marias betydning.
Men som menneske, når du går ind i en kirke, så har du mulighed for at blive tiltalt i nogle dele af det at være menneske igennem Maria-figuren. Det er jo det, der er pointen. Det er ikke, det er ikke strukturen og hierarkiet. Det er, hvad er det, der bliver tiltalt? Ikke?
Og der er en kvindekrop i rummet. Altså selve det visuelle. Jeg tror simpelthen, vi undervurderer fuldstændig, hvor meget vi mennesker er sådan nogle sansende pattedyr. Vores hjerner kan kun få information, der ligger herinde, og den får kun via sanseindtryk. Og det er også visuelle sanseindtryk. Og der kan man sige, hurra for, altså patriarkatet må have grinet hele vejen hen til banken, da vi blev protestanter. Fordi der røg alt kvindeligt ud af rummet. Altså Maria som figur, som jo ekstrem formativ figur i det katolske univers og det ortodokse univers. De kvindelige helgener røg, alle helgener røg. Altså der er nogle elementer, som man bare siger, puha, at det er fysisk, den fysiske usynlighed. Og så kan nok så mange fine ord om, at nah, vi er lige og vi er sådan noget. Ja, men vi skal også mærke det i vores kroppe. Vi skal se det på en figur, vi skal se en kvindekrop i rummet.
Nå, nu kommer jeg lige på en anden, fordi nu afslører jeg den egentlige grund til, at jeg har kaldt jer sammen. Ikke?
Nå da.
Ja, fordi, nej, men altså, jeg er inspireret af, ligesom Liselotte, af Sofia-figuren. Den kvindelige visdom, som er en vældig mærkelig figur. Jeg har en ikon derhjemme, som jeg sidder og kigger på, og noget af det, som ligger i denne her figur, det er, at hun også har nogle voldsomme kræfter, der kommer i spil omkring skabelsen. Altså, der er noget, der bliver skabt, hvor skønhed og kærlighed kan folde sig ud, og der ligger hun. Nogle vældige livmorkræfter. Og noget af det, som jeg synes, I tre I har til fælles, det er for mig, at I er nogle...
Vi har alle sammen livmor.
Nej, men det har I. I har alle sammen livmor, men I er også nogle skrappe damer, for nu at sige det sådan lidt pænt. Ikke? Altså, det er I. I er vældige kraftfyldte kvinder. Og nu er det så, jeg spørger, kunne man forestille sig, at den del af det kønnede, som er bundet til de der, lad os så kalde det livmoderkræfter, kunne være med til i denne her tid med våben og vrede og alt muligt, at sige, ej, nu er det simpelthen nok. Nu må vi en anden vej. Altså, at der ud af et eller andet dyb af nogle kræfter, Shakti-kræfter kommer, nu skal vi en anden vej. Hvad tænker I om det? Altså, det er jo den type af, hvad skal vi sige, kønnet spiritualitet, som jeg i hvert fald efterlyser, og ikke den der sådan tusenuse-kvindeagtighed. Det, nej.
Ja, men jeg giver dig ret i, at der er brug for nogle kraftfulde kvinder, der står ved, hvem de er. Og det at stå ved, hvem man er, det er jo ikke kun at stå ved sit intellekt og sit begavede hoved, som man jo kan komme rigtig langt ud i verden med, og som vi måske også har prioriteret over det at stå ved vores urkraft eller råstyrke, vores instinktkraft. Og den har både kvinder og mænd har lige meget råstyrke og instinktkraft. Vi er ikke så lige så stor og stærk en fysik, men vi har lige så meget råstyrke, og vi har lige så meget ånd. Og det er den kombination af råstyrke og ånd, som jeg mener, der er brug for, at mennesker viser meget mere. Og det vil sige både mænd og kvinder, men lad os endelig lade kvinderne gå for os lidt her, og så sige, at det er det, verden har brug for. Den har brug for, at vi står ved, hvem vi er, fra top til bund, fra ånd til instinkter og råstyrke. Mm. Det kunne give nogle nye kvinder.
Men hvad skal vi gøre?
Jamen, der lytter vi lige til Anders og hører, hvad han sagde. Men han sagde jo, at vi allerede gør det.
Nå jo, men det gør I. Men altså, jeg tænker bare på, altså der er jo nogen, der skal træde frem på en eller anden måde og sige, jamen vi må vende skeen i en anden retning, vi må have nogle andre perspektiver. Vi kan ikke lade os blive fuldstændig formørket af vrede. Og,
men altså, der er kristendommen jo i sig selv radikal, for mig at se. Altså, det er jo et radikalt budskab, som skærer tværs igennem det her. Ikke? Og det er jo derfor, at det er så enormt provokerende at høre, hvad det er, det handler
om. Men
det
den her. Bæres jo af mennesker med det. Ja. Altså, kristendommen bæres jo af mennesker. Ja. Ikke? Jo.
Og teologi kommer ud af menneskekroppe. Og det er jo også en af de ting, der... Der er sådan en ny gren af teologi, der hedder konstruktiv teologi, som gør op med systematisk teologi, fordi den siger, der findes ikke én teologi til alle tider og alle steder. Og det har man jo gerne ville. Altså alle de her kloge mænd, der har siddet og skrevet 12, 20, 15 bind om, hvordan det hele hang sammen. Og hvor man kan sige, at jeg tror... Når kvinder skriver teologi, så er det langt mere konkret og nede i kroppen. Og også en stor sådan, fandme nej, nu stopper det her-agtigt. Og det er Sofia-energien for mig at se. Den er dybt konkret. Jeg synes, jeg har aldrig set noget så sofiologisk, Anders, stærkt som den udstilling med Kate Kolvitsches skulptur og billeder, der lige har været på Statens Museum for Kunst, jeg tror, den er røget af, her i midt februar. Ja. Og der overskriften er på en eller anden måde, kvindekroppen som utæt beskyttelsesrum. Altså hun har det her fabelagtige billede, hvor det er altid en kvinde, der sidder og holder om 14 børn, eller sådan noget. Og det kan hun selvfølgelig ikke. Og de bliver slået ihjel alligevel. Men den der impuls til, nu må vi beskytte det sårbare. Vi kan ikke blive ved med at høvle af det på den her måde, og det gælder jo også klima og jord og det hele. Altså det er den, og det er faktisk en meget stærk energi, som jeg tror kvinder, qua det, at man ikke kan løbe fra at have en gravid mave. Man kan ikke løbe fra, at man lige har født en unge, og der er mælk i brysterne. Og det er det, vi står med, den der... Altså beskyttelseskraft, som jeg tror, det kan godt være, at mænd har den også, men vi har altså også noget dybt biologisk funderet, som er en kraft, vi også skal bruge og ære.
Ja, det skal værdsættes.
Ja.
Hvorfor spiller den kraft, iblandt mange andre kræfter, hvorfor spiller den ikke større rolle?
Altså, men det er sjovt, du siger det, fordi ja. Nu er det altså ikke bare, fordi det har været på tværs hele tiden.
Men
altså her i den seneste uge, der har jeg jo erfaret, at mange unge mænd, de søger den ortodokse kirke, fordi de søger noget maskulint.
Ja.
De søger en større maskulinitet, end det, som de for eksempel kan opleve i vores lutherske folkekirke. Så spørger jeg mig selv, hvad er det? Altså, hvad betyder det, for jeg forstår det simpelthen ikke? Forstår du det? Hvad er det for en maskulinitet, de finder i den ortodokse kirke?
Jamen, det er vel den del af den ortodokse kirke, der har sådan et kæft trit af retning, og nu gør vi det, og nu gør vi det. Det er jo den der, systematiske anvisning af, hvordan bevæger du dig fra A til B, som ligger i et lag, et for mig overfladisk lag af den ortodokse kirke. Ikke? Så det er det. Men det, jeg spørger om med det, det er jo mere de der... Altså, på en måde urkræfter. Nu taler vi om tro og spiritualitet som en måde at billedgøre og begrebeliggøre og forholde os til urkræfterne, ikke? Og de skal have en retning. Altså kræfter skal have en retning. Og der er det så, jeg spørger ind, altså livmorkræfternes, beskyttelseskræfterne, hvordan kan det være, at de ikke står stærkere i dag? Altså har de der, vi vil bestemme Trump kræfterne i virkeligheden overtaget det hele?
I vores del af verden, der er der i hvert fald kommet mange flere kvinder på indflydelsesrige poster, som giver magt. Mm. Og det gælder både i samfundslivet, det gælder i politik. Og alligevel er der jo ikke sket ret meget. Og hvorfor er der så ikke det? Og det er der for mig at se ikke, fordi de her hierarkier, de lægger op til en bestemt adfærd. Og fordi de kvinder, som tænker, jeg vil godt tage kampen, de bliver nødt til også at gøre nogle ting for at bevæge sig ind i det magtrum. Og derfor bliver det, det som du kalder livmoderkræften og alt det der, det risikerer meget nemt at blive skubbet til side og fortrængt af noget andet, som handler om, hvordan agerer man, hvis man gerne vil have magt og indflydelse.
Du kender det jo, Mette.
Det gør jeg.
Hvad,
jeg har altid insisteret på, altså jeg for eksempel aldrig kunne forstå det der med, at kvinder begynder at gå med slips eller med jakkesæt, og jeg ved ikke hvad. Altså jeg synes, man skal insistere på at få lov til at være kvinde og være stolt over at være kvinde, og dermed også kunne argumentere på en anden måde end den, sådan, det traditionelle magtsprog. Men man risikerer også at komme til kort, men så må man jo prøve at finde mod til at holde ved i, at man kan godt gøre det på en anden måde. Men det gør noget ved os, altså på samme måde som det gør noget ved os, hvis vi bare forholder os til den kristne litteratur, der er skrevet igennem mange hundrede år, så gør det også noget ved os, hvad det er for nogle rum fysisk og hierarkisk, vi bevæger os ind i som mennesker. Vi er jo ikke upåvirkelige.
Og det er jo også et politisk og økonomisk spørgsmål. Jeg synes, der går en lige linje fra, det er derfor teologi ikke er lige meget. Altså teologi, der former det vesterlandske samfund, kan man sige. Og så går der en lige linje fra, oplysningstiden er jo også på en eller anden led. Altså alt har trådet tilbage til en måde at tænke på. Og jeg har lige læst Emma Holtens bog Underskud, som er en fremragende beskrivelse af, hvad der sker, når alt det, der binder mennesker sammen i bund og grund, altså lige fra blikke til hvile, til god mad, til frisk luft, til kærlighed, alle de der ting, der ikke kan tælles, men uden hvilke vi går til, de ryger fuldstændig ud i det der hierarkiske måde, som økonomien, altså økonomien tæller det simpelthen. Det findes ikke, for det kan ikke tælles. Og derfor har hun, altså hun har mange one-liners i den bog, den er helt genial. Men for eksempel er det sådan, det er bedre at købe modermælkserstatning, end det er at amme. Det er bare en af sætningerne. Fordi modermælkserstatning, hvis du køber det, så bliver det registreret i et økonomisk regnskab. Hvis du ammer, det står ikke nogen steder. Hvis du udrydder naturen, det står ingen steder. Det er bare sådan, fordi det kan ikke, hvordan måler du det? Hvordan måler du, hvad det betyder for os at gå i en skov?
Altså, men vi er dog alligevel, altså vi har haft etiske regnskaber i mange år, vi er begyndt at få grønne regnskaber osv., så der er jo i hvert fald nogle forsøg jo på at finde ud af at måle tingene i andet end økonomiske termer, traditionelle økonomiske termer, i forhold til kønssammensætning i virksomheder osv. Altså der er jo tiltag, som prøver at se på, altså hvordan får vi bedre balance i det her.
Og der kan man jo sige, at i det nære, Anne-Sophie, der er vi jo sted her, hvor I jo faktisk prøver på at arbejde med nogle af de her kræfter. Ja, I har sådan en systematiseret undervisning i det, ikke?
Vi arbejder med de her kræfter, og noget af det, som jeg synes er rigtig vigtigt i det arbejde, vi laver, som jeg også tænker på, når vi sidder og snakker her, det er, hvor meget egostrukturen fylder i mennesker, og hvor meget vi kigger på hinanden, og hvor meget vi kigger på verden ud fra det jeg-mæssige. Og det er jo også det, du sidder og siger her med, hvad der kan gøres op og ikke kan gøres op. Og der er det, jeg synes, at det ville være godt, hvis vi ligesom kunne relativere betydningen af egoet, og så få mere fat i den menneskelige helhed. Og det, altså, og den menneskelige helhed, det er jo selvfølgelig intellektet og egoet er en del af det, men det er også det følelsesmæssige, det er det energimæssige, det er instinkterne og urkraften, det er spiritualiteten, det er kærligheden. Alle de ting er ikke egoets domæne. Ego, det er godt til økonomi og struktur og videnskab og systemer og så videre, og måle og veje og vurdere. Men mennesker er meget mere end det, og det er som om, det er meget mere, det kan vi komme til at glemme, fordi vi får de der kæmpe store effektive egoer. Og der er det, jeg tænker, og det er jo noget af det, man kan bruge sin meditation til, eller det at gå ud i naturen i fred og ro med sig selv, eller et andet godt menneske, det er at få fat i den helhed, vi rummer, og det er det, jeg synes, vi har brug for. Så jeg tænker, måden, vi bruger egoet på, har bragt os rigtig langt. Det har bragt os rigdom og uddannelse og velfærd og alle mulige gode ting, men det har altså også bragt os et sted hen, som egoet ikke kan løse, for eksempel naturens tilstand. For eksempel det, at mange mennesker føler sig ensomme i deres liv, mangler kærlighed. Altså, der er intet mere fundamentalt i et menneske, end at have kærlighed i sit liv. Altså, det ønsker alle sig, og jeg vil sige, at vi har alle sammen evnen. Men vi har måske ikke prioriteret det, fordi vi var effektive med andre ting. Så det er sådan noget, jeg også ville pege på som værende vigtigt i forhold til sådan et emne som det her. Mm. Fordi det gør ikke troen mindre, men det gør den nok lidt mere levende, vibrerende inde i min krop, mit energisystem.
I forlængelse af det, så kunne jeg godt tænke mig her lige sådan de sidste 10-12 minutter at bringe nok et emne på banen. Og det har noget at gøre med... Ja, det har på en måde noget at gøre med det gamle begreb omvendelse, metanoia, ikke? At ændre hjertet, at ændre det, man gør. Fordi vi kigger ud, og vi ser, jamen, der er altså godt nok mange ting, der halter og begreber og ting, vi troede var, som det var. Det forandrer sig lige nu. Og ind i det her, så synes det mig som om, at der er behov for både at tage ansvar for, hvordan ting har været, men også at angre, nu bruger jeg et gammelt udtryk, men at angre, ikke? Og omvende sig. Hvad tænker I? Og altså, den der ansvar, anger og omvendelse, som på en måde en gammel formel ind i det kristne, hvad tænker I om den? Altså, kunne man insistere på at introducere det som nogle begreber, vi kan bruge til at flytte foden og ændre retningen?
Absolut. Ja. Anger kræver, at vi tør være sårbare. Fordi hvis man angrer, så har man jo åbnet hjertet for, at det, man trampede rundt og gjorde skade. Så det er en fundamental, for at vende tilbage til Carol og Gilligan igen, hvor hun siger, patriarkatet gør alt, hvad det kan for at forhindre både mænd og kvinder i at mærke, altså simpelthen mærke og åbne sig for sårbarheden. Den er stort set ubærlig. Som biologiske væsener undgår vi meget gerne at være sårbare. Og derfor slår vi på vores ret. Ikke? Så selve det at angre, tror jeg, er en dyb energi, og den er, altså, den er hverken kvindelig eller mandlig eller midt imellem, eller noget, det er en dyb arketypisk energi i at ture og åbne hjertet for, det går ikke det her, og vi, det kollektive. Det er jo en af de ting, jeg synes, kristendommen har virkelig været, måske er det også en af de maskuline vidunderligheder, vi har arvet fra kristendommen, det er, at det, vi kalder synd, ikke? Altså der, hvor vi har ramt forkert, det bliver individualiseret. Ikke? Så bliver det sådan noget med, at du må ikke, du ved, fingrene over dynen, og du må ikke spille kort, og du må ikke, og sådan noget. Og man kan sige, det er jo kollektive, brutale, systemiske synder, vi har gjort os og er fuldt ud i gang med at gøre os skyldige i. Og det er det rum, vi skal ture gå ind i, og ture og angre.
Hvis man ikke angrer, så siger man jo ikke, altså hvis man angrer, så siger man, jeg har bidraget til mængden af fejl her i verden. Og hvis ingen vil gøre det, så er der ingen, der kigger på mængden af fejl, og der er ikke nogen, der tager ansvar for den, og så bliver det svært at lave noget anderledes. Og det er jo ikke fordi, at vi skal bruge vores liv primært på det, men det er altså også en del af det, vi skal kigge på. Hvor er det, vi har lavet noget, der er forkert? Og nogle gange er det bare, ja, det er forkert, men dengang jeg troede, det var det rigtige at gøre. Altså, det var, så klogere var vi ikke, så vi gjorde, som vi gjorde. Men derfor kan vi jo godt se, sådan skal vi ikke gøre i dag. For hvis vi ikke kan se, sådan skal vi ikke gøre i dag, så bliver vi ved med at gøre det. Og så kommer vi ikke... Altså kommer vi ikke videre til noget, som er en højere grad af medmenneskelighed eller ligeværd.
Mette, du er jo den af os, der kender det magt Danmark bedst og det politiske osv. Altså set udefra, synes det som om, at det der med at angre er noget, der er vældig vanskeligt. Altså hvorfor det, hvis det er rigtigt? Eller?
Det er blevet mindre vanskeligt, end det var. Mm. Og jeg synes også, der er nogle dilemmaer knyttet til det, fordi det er jo blevet meget moderne, at man skal give undskyldninger. Mm. Politiske undskyldninger, også for noget, som er foregået for flere hundrede år siden. Altså nu nævnte du slaveriet og alle de, altså, racisme og alle de ting, som desværre også finder sted i dag, men som jo i meget, meget vidt omfang fandt sted tidligere. Og der synes jeg, det er på sin plads at sige, på vores samfundsvejene, på kollektivets vegne, der skylder vi simpelthen den tid en undskyldning. Men der er jo også et eller andet i angeren, som bliver nødt til at ligge i det enkelte menneske. Og der er også et ansvar, som vi ikke kan tage på os, fordi vi ikke har været en del af det, men derfor kan vi på samfundets vegne godt sige undskyld. Men der, hvor angeren bliver interessant, det er jo som en del af vores liv som mennesker. Og der har vi jo masser af anger alle sammen, og du, jeg er helt ret, man skal ture og være i den anger, fordi den åbner også for, at noget nyt kan åbne sig. Men der ligger altså også noget i det der med, at synde tabert, fordi vi kommer jo ikke ud af, at vi som mennesker er en del af en verden, som er fyldt med ondskab. Aktuelt, krigen mellem Ukraine og Rusland, ikke? Det er altså ikke nok at sprede blomster. Som jeg hørte, der er en, der sagde, send nogle flyt over og smid blomster ned over dem alle sammen. Og vi ved, at det er ondskab, det der. Det er ren ondskab. Men hvis vi bare trækker våben og siger, nu vil vi ikke det der mere, så kommer der noget andet, som er endnu mere ondt måske. Så hvordan får vi brudt det der? Jamen det gør vi jo ved at være bevidste om, at den ondskab er der. Det er ikke bare noget, der var. Det er noget, der er, og det er faktisk også noget, som bliver ved med at være, fordi det ligger i at være mennesker på jorden. Men hvis vi kan få ansvarsbevidstheden til at fylde mere og folde sig bedre ud, end den gør for øjeblikket, så vil det selv de mindste fremskridt vil jo være positive. Men vi må aldrig blive så naive, at vi tror, at vi kan fjerne ondskaben fra verden, for det kan vi ikke. Og vi er selv en del af den. Det er ikke kun de andre.
Men ofte så er vores måder at ville fjerne ondskaben på, det er jo så ved at møde hårdt mod hårdt, ikke? Altså vi sætter nogle grænser og sådan bum bum, ikke? Altså det, men man kan jo også sige, at i angerens bevægelse, der er jo også en insisteren på at forsøge at forstå den anden, som jeg ikke forstår, og blive ved med det og finde nye veje, hvor man så laver nye relationer og går uden om der, hvor det hele er låst fast. Altså jeg tænker, at det er jo måske et kvindeligt blik på verden. Altså at vi må forsøge at finde veje ind i det her mørke.
Og det er simpelthen så rigtigt. Og hvor ville det være utroligt dejligt. Men hvis man nu kigger et andet sted hen i verden, Israel, Palæstina for eksempel, de børn, der vokser op efter at have levet i Gazastriben her igennem de sidste par år, hvordan man nogensinde skal få pillet det ud af dem igen, det had, som det har skabt, det er, der bliver man simpelthen, undskyld, jeg siger det, nødt til at lægge det på alteret, altså at sige, det kan vi ikke forvente, og det kan vi ikke forlange, men vi må håbe, at der findes nogle mennesker i det område derude, som kan i det små skabe mødesteder, forsoningssteder, som gør, at man på en eller anden måde kan komme videre i det der. Men der er altså bare ondskab, som er så dyb i den her verden, at det er vanskeligt at komme ud af.
Men det er det jo så lige præcis, du siger det der med i de små, og det er så her, jeg så vil vende tilbage til den der, lad os så kalde det, den kvindelige spiritualitet, som ikke nødvendigvis regner det ud, men som insisterer på, at vi barn for barn forsøger at gøre, altså hvad tænker
du? Ja, men der er et vidunderligt billede med, jeg tror også, det er derfor, at vi er så glade, altså, jeg synes, det er fantastisk, at der er de der billeder, de der gudsbilleder, der er, som Jesus giver også i sine lignelser, men det her med, at gudsriget er som en klump surdej, eller gær, hvad vi nu vil, ikke? Men se, Sofia, der som kvindefigur står og ældre venlighedens, kærlighedens og barmhjertighedens gær ind i verden. Det er også et fysisk billede, hvor vi har vores sanser, og hvor vi det vækker noget med, at hver eneste af os har muligheden for at ælte noget barmhjertighed ind i den situation, hvor vi står her og nu.
Ja, men altså på den måde, så må vi jo sige, når vi sidder og snakker om det her, så snakker vi jo faktisk rigtig meget om dråber i havet. Altså vi snakker jo lidt om, hvad den enkelte kan gøre. Og det kan, når man tænker på, jamen, altså det kollektive bæres af enkelte personer, så det hele den her forandring, som vi ønsker skal ske i retning af noget mere menneskeligt, noget mere helt, noget mere ligeværdigt, det handler om, at flere og flere mennesker vil gøre det. Og det er jo en forfærdelig, altså det er på en måde et afmægtigt udsagn, at vi ikke kan gøre noget, som gør, at alle gerne vil gøre det. Men vi er afhængige af, at mennesker gør det, en her, en der, og så videre. Og så til sammen kommer det forhåbentlig til at flytte noget. Det er lidt sådan, jeg føler, vilkårene er lige nu. Men jeg har også tillid til, at der kommer flere og flere mennesker, som vil gøre noget for andre. Også selvom det ikke lige nødvendigvis kan svare sig.
Ja.
Men ud af omsorg for mennesker.
Ja. og at det kommer nedefra op, det er noget organisk, det vokser. Altså i stedet for, kan man sige, det mandlige impuls, men vi skal ud og lave en revolution, og ingenting virker, før vi har lavet den revolution. Og så kan man sige, det er meget kvindenært at stå med og vaske gulvet, eller ælte brødet, eller tørre numsen, og alt sådan noget. Og det er deri omsorgen og barmhjertigheden og kærligheden sættes i omløb, helt konkret.
Men det bør jo altså også foregå på andre niveauer. Fordi hvis det, og vi kan i det nære, skal vi gøre os umage alle sammen hver eneste dag. Men altså verden undgår aldrig hierarkier i den forstand, at der vil være mennesker, som tager magt. Og hvis ikke de får den tildelt, så tager de den selv. Og nogle gange så tildeler vi også nogle meget mærkelige mennesker magt. Ikke? Og derfor bliver der også nødt til at ske noget på det niveau. Ikke? Og der oplever man jo en sjælden gang imellem, at der er nogle af de her meget, meget magtfulde mennesker, som pludselig bliver på en stilfærdig måde sagt imod, på en måde, som gør, at hele perspektivet vender. Og det er jo også en væsentlig del af det, altså at man i det offentlige rum pludselig møder den der meget rå magtfuldkommenhed, møder et menneske, som siger noget i virkeligheden helt banalt. Ja. Men som får perspektivet til at vende, og som gør, at man pludselig kan se, ja, det kan godt være anderledes.
Vi er ved at nå til vejs ende. Jeg vil bare sige, at noget af det, som i hvert fald påvirker mig, det er nogle af de blikke, man ser, for eksempel en som Desmond Tutu. Det blik, han havde, kunne sende ud i verden, ikke? Altså den inspiration. Og nogle af de store omvæltninger i verden er vel kommet igennem enkeltpersoners blikke, Gandhi ja. Og altså...
Det er det, ja. Og jeg så lige tilfældigvis i går en dokumentar om hele den kolde krigsperiode, og der var der en forfærdelig periode i USA med McCarthy, hvor man var efter kommunister og så videre. Og der var der så en kæmpe høring, som gav et vendepunkt, fordi der var, jeg tror han var teaterinstruktør eller filminstruktør, som sagde til McCarthy, det er helt stille og roligt, har du ingen skam i livet? Og så vendte det hele. Mm. Altså, fordi der bliver sagt stille og roligt nogle ord, som rummer omsorg og kærlighed og medmenneskelighed, så bliver han bare klædt af.
Og sandhed.
Ja.
Der er håb. Ja, vi er nået til vejs ende for denne udgave af Pilgrim med underoverskriften på kant af tiden. Her omkring bordet har vi siddet Anne-Sophie Jørgensen, som har været vores vært her i Tirens Rede, Mette Bock, sognepræst i blandt andet Østbirk og andre steder, og så Liselotte Hornel Krag, der er forfatter og foredragsholder. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak, fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.